Ons gaan nou lees uit die woord van die Here, twee dele uit die evangelie soos wat Matteus dit beskryf. Matteus hoofstuk 19 en Matteus 22. Matteus 19 en Matteus 22. En dan gaan ons ook Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus gaan ons lees. Kom ons lees eers Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus. Waaruit ken jy jou elende? Uit die wet van God. Baie kort, kragtige antwoord. Vraag 4, wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles nakom? Nee. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat, sê Sondag 2. Kom ons lees nou Matteus 19, Matteus 19 van vers 16 af. Die gebeure van die ryk jongman wat met Christus gepraat het. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel u? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit het ek alles gedoen, nagekom, het die jongman gesê, in watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy baie bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle toe gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en die gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, dit is dan ook ons teksverse, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het, op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe self as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Dan blaai ons na Matteus 22 toe. Matteus 22, ons lees van vers 34 af. Matteus 22, van vers 34, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En dan sal julle nou sien, onder staan daar, daar staan 'n essie langs hierdie vers 37. Dit beteken verwysing na Deuteronomium 6 vers 5 wat ons gelees het. Die liefdesgebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weer, daar staan die T wat verwysing is na Levitikus 19 vers 18. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En as ons nou 'n naam gee aan wet en profete, dan is dit Moses en Elia. In hierdie twee gebooie is alles wat Moses geskryf het, die wet en die profete Elia saamgevat. En dan later sê Christus gaan kyk wat in die wet en die profete en die psalms oor my geskrywe staan. Moses, Dawid, psalms en Elia, die profete. Ons gaan nie vandag kyk na die gesprek wat Jesus hier voer oor die ryk man en die kameel deur die oog van 'n naald nie. Dit is ook 'n interessante verklaring wat ons op 'n ander geleentheid gaan doen. Ons is by die tweede Sondag van die Katekismus, so het ons gelees, en as julle nou kyk, Sondag 2 tot 4 handel oor ons elende. Liewe broer en suster, ons almal is elendig. Vol elende. Is eintlik 'n bietjie 'n negatiewe manier om 'n preek te begin. Ons is elendig. Maar weet jy, as ons nie ons elende verstaan nie, dan kan ons ook nie God se groot liefde vir ons in Christus begryp nie. As die Heidelbergse Katekismus ons in Sondag 2 leer oor die elende, dan stel die opstellers van hierdie belydenisskrif vir ons 'n feit. Hier word nie geredeneer nie. Hier word net gevra, waaruit ken jy jou elende? Met ander woorde, jy het elende. Niemand van ons wat hier sit kan sê, maar ek het nie elende nie. Jy het elende. Dit leer ons uit die Here se woord ook. Maar gelukkig stop ons nie net by hierdie feit, en ek sê nou, broeders en susters, jy het elende, amen, gaan huis toe. Dan is dit eintlik 'n troostelose preek wat jy gehoor het. Wat is elende nou? Een van die kommentatore se werk het ek 'n baie interessante verklaring gekry. Die woord elende word 153 keer in die 83 vertaling gebruik. En elke keer is dit negatief. En nou is daar twee Hebreeuse woorde in die Ou Testament wat al twee, of liewer Afrikaanse woorde, wat al twee vertaal word met die woord met 'n sekere woord, en dit beteken in sekere kontekste is dit sonde, en in 'n ander kontekst is elende, verdrukking, wat jy verduur. Elende, verdrukking en sonde. En een van die betekenisse is ook dat dit armoede kan wees, maar geestelike armoede. Maar die kommentator sê, elende beteken dat jy uitlandig is, dit beteken jy's uit jou land uit. En dan verwys hy daarmee ook na die ballingskap waarin die volk Israel was, dat hulle in elende verkeer het, want hulle was uit hulle land uit. Hulle was weg van hulle bekende land, hulle was in 'n vreemde land, en daar het hulle allerhande elende ondergaan. Met ander woorde, jy's uit jou plek uit, en dan gee hy 'n baie goeie voorbeeld hierdie skrifverklaarder. Hy sê, byvoorbeeld, as 'n vis op droë grond is, dan sy uit sy plek uit. Of, soos 'n voël wat in water in is, dan is jy uit jou natuurlike habitat uit, sê ons altyd. Nou as ons sê, ek en jy is elendig, dan kan ons eintlik sê, ons is uit ons plek uit. Weet jy, dat dit word al vir ons in Genesis hoofstuk 3 vers 23 en 24 gesê. Na die sondeval, gaan lees in vers 23 en 24, staan daar, dat God vir Adam en Eva weggestuur het uit die paradijs. Dis die een woord. En in die volgende vers, die 24, dan staan, word daar een sterker woord gebruik. Hy sê, God het vir Adam en Eva uitgedruif uit die paradijs uit en het die hekke toegemaak so dat hulle nie kon terugkom nie. Uit hulle plek uit. Maar weet jy, nou kom die troos al, wat ons hier net so eventjies gaan laat deurkom, julle gaan net nou dit sien, en ek vraag dat julle moet volg in die Bybel asseblief, en ook so lang Romeine hoofstuk 7 opsoek, want ons gaan net nou, gaan ons spesifiek kyk, na dit wat ons hier al in een sinnetjie sê. Maar Christus bring my terug, na my plek toe. Ek en jy is soos 'n vis, op droë grond. Maar Christus bring ons terug na die water toe. Hoe bepaal 'n mens jou elende? En dis nou 'n baie interessante antwoord op hierdie vraag. Hoe gaan kyk ek en jy na ons elende? Ons moet gaan kyk na die grense wat daar gestel is. Daar's grense vir ons gestel. En as ons buite daardie grense beweeg, dan is ons in die elende in. Dis weer soos die beeld van die vis. As die vis buite die water is, dan is hy in die elende. Dan gaan hy uiteindelik dood. Maar solank as wat hy in die water is, dan kan hy al sy lewensfunksies nakom. Hy kan kos soek, daar kan aanteel wees, hy kan lewe. Maar sodra hy sy grens oorsteek, is hy in elende en uiteindelik die dood. Wat is nou my en jou elende grens? Katechismus die antwoord vir ons. Hy sê, waaruit ken jy jou elende? Met die wet van God. So wat is nou die grens waarbinne ek en jy moet beweeg om nie elendig te wees nie? Natuurlik, God se wet. En kom ons herhaal dit weer, as jy buite die wet van die Here lewe, dan is jy elendig. Elkeen van ons. En weet jy, liewe broeder en suster, ons is dit. Gaan doen nou 'n bietjie selfondersoek en gaan kyk na jou eie lewe. Elkeen van ons is elendig. En daarom sê die vierde vraag, wat eis die wet van die Here van ons? Dan word hierdie liefdesgebod vir ons gegee. Deuteronomium 5, en dan kom Christus in Matteus 22 en hy vat dit saam. En kyk wat het nou daar gebeur, Matteus 22. Die fariseers en die sadiseers op tot twee verskillende geleenthede na hom toe gekom, want dit is hulle wat hom, jode, wat hom uiteindelik wou skuldig bevind en dit reg gekry, sodat hy aan die kruis gesterf het, binne die toelatende wil van die Here. Hulle kom, en hulle wil hom vasvra, wat is die grootste gebod? En dan antwoord Christus hulle precies wat ons nou hier in die vierde vraag antwoord van die katechismus kry. Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dis die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste soos jouself. En dan sê Christus baie merkwaardige ding aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hierdie twee gebooie vat die twee tafels van die wet, die eerste vier gebooie wat handel oor my verhouding met die Here, die tweede ses wat gaan oor my naaste, hoe ek met my naaste moet lewe. Aan hierdie twee, hierdie liefdesgebod, tot God en tot die naaste, hang die hele wet in die profete, en daarom sê Christus, ek het nie gekom om hulle op te hef nie, ek het juist gekom sodat hulle volle betekenis kan kry. En dit is my en jou grens van ons elende. Nou kan ons vir mekaar vra, is jou elende grens dalk, dat jy voel, ek is elendig omdat ek nie gesond is nie. Ek is elendig omdat ek nie genoeg geld het nie. Ek is elendig omdat ek nie 'n meisie het nie, of nie 'n ou het nie. Ek is ellendig omdat ek nie slim is nie. Ek is ellendig omdat ek nie 'n goeie sportman is nie. Nee. Die Heidelbergse Katekismus sê God se wet. As jy buite God se wet omleef, dan is jy ellendig. En hoeveel keer hoor ons nie meer vandag dat die wet van die Here oudtyds is nie. Ons hoef nie meer die wet na te kom nie. Ons is mos nou vry. Ons hoef nie te luister na die Here se wet nie. Ons is vrygemaak, sê Galasiërs. Maar dan sê Paulus ook in Galasiërs, moenie julle vryheid misbruik om sonde te doen nie. Christus verwerp nie die 10 gebooie nie. Hy vat het saam. En as hulle nou vir hom hier in Matteus 19 vra, wat is die groot gebod, dan haal Christus het klompie van die gebooie uit die tweede tafel aan. Julle het het gehoor, ons het het saam gelees, waar hy vir hulle sê, in Matteus 19, waar die ryk jongman, of liever die fariseers, toe vir hom vraag, toe sê hy, dat ek dit net kry, jy mag nie moord pleeg nie, vers 18, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder. En dan voeg hy die tweede deel van die liefdesgebod by, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Christus ken die fariseers. Hy weet, hulle wil vir hom 'n struik stel. En nou kom hulle by hom met dit waaroor hulle saam gekokus het, met hierdie vraag. Wat is die groot gebod? Want weet jy, liewe broer en suster, elke mens het 'n groot gebod. Kyk maar in jou eie lewe, elkeen van ons het 'n gebod wat ons nou dink, hierdie gebod is 'n bietjie belangriker as die ander gebooie. En hierdie gebod wat vir jou belangrik is, is baie keer die gebod wat jy dink, maar ek kom nou na. En dan vergeet jy, daar is nog 9 ander van hulle. As kerkmens kan ek dalk sê, ek was sondag in die kerk, is my belangrik, ek moet sondag in die kerk wees. Maar as ek maandag in die klas is, dan doen ek nie my plig nie, dan is ek dalk oneerlik, of as ek besigheid doen, of in die laboratorium, of by die rekenaar, of in my verhouding hierdie week, of my reaksie, ek sit nou hier sondag in die kerk, hoe gaan ek hierdie week, die eis, wat van my as student of as docent, gestel word met betrekking tot hierdie gebeure rondom die pik, hoe gaan ek dit as gelowige hanteer? Gaan ek dit as 'n geleentheid gebruik om 'n soutende sout en 'n ligtende lig hier op kampus te wees. Hier waar ek in Lovers Lane afloop, daar waar ek in die koshuis is, daar waar ek dalk in Karlien bly, of in Ouers bly, of in Ratau bly, of waar jy mag bly. Gaan ek inlandig wees, gaan ek in die water wees, gaan ek in die riglyne van die wet wees, gaan ek daar buite loop. Baie keer dan sien mense die oortreding van die 7de gebod as die grootste sonde wat jy kan doen. Dan vergeet hulle van die 8de gebod. Steel. Of die 6de gebod. Doodslaan. Karaktermoord, woordmoord, dan word daarvan vergeet. Nie een gebod is groter as die ander nie. Almal is ewe groot, almal is ewe belangrik. Jy moet God lief hê bo alles. Jou naaste soos jouself. Daarom is die 10 gebooie vir ons 'n saak van liefde. Daarom is die 10 gebooie vir ons goed. Soos wat die water vir 'n vis goed is, God het die visse gemaak om in die water te bly. God het die 10 gebooie gegee tot ons beswil. Maar ons oortree dit. Hoekom? Vraag 5 sê, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit, lieve broeder en suster, is my en jou elende. Ons verlaat die Heer en ons haat hom en ons naaste. Dit is my en jou sonde en ons verdrukking. As ek nou na die wet kyk en ek sien my eie sonde raak, hoe ek die wet oortree, elkeen van ons, hoe ek dalk nou hier sit in die wet van die Here oortree. En die nagmaalsformulier sê in die selfondersoek, ek moet besef hoe groot my sonde en nie ellende nie, vervloeking is. En ek sê nou hier, amen, dan gaan jy baie moedeloos huis toe. Maar weet jy, ons het dit net nou gesê, sonder Christus is daar vir my niks. Johannes 15, die wingerdstok en die lote, sê Christus, sonder my kan julle niks doen nie. Handelinge 17, in hom leef ons is, ons beweeg ons. Dit is hy wat aan ons die lewe en die asem en alles gee wat ons nodig het. Psalm 127, Salomo in die Ou Testament, sonder God is alles wat ek doen te vergeef, dit beteken is moeite wat ek verniet doen. Ek kan nie die wet en alles onderhou nie. Ek is nie vol liefde elke dag en elke uur van die dag nie. Al doen ek nie actief kwaad nie, is ek nie elke uur actief bezig of elke oomblik actief bezig om goed te doen nie. Gaan kyk maar na jou lewe, broeder en suster. Dis ellende. Maar hoe nou? En nou vra ek, blaai na Romeine 7 toe. Maak jou Bybel daar oop, dan gaan kyk jy in Romeine 7. In Romeine 7 word ook oor die wet van die Here gehandel. Die eerste 8 verse handel oor die feit dat ons bevry is van die wet, maar in diens van die Here staan, diensbaar aan Christus. Die van vers 7 af handel oor die wet en die sonde. Maar kyk van vers 24 af. En hier kom nou die draaipunt van hierdie hele preek. Die apostel Paulus sê, en kyk nou, hy skryf, daar staan 'n uitroepteken agterna. Beteken hy dit uitgeroep. Hy het nie gesê, hy het dit uitgeroep, ek, ellendige mens, vir allemaal om te hoor. En nou vraag jy vraag, hierdie ellende van my is eintlik 'n doodsbestaan, dis die vis op die droë grond. Wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan? Dis die vraag. Wie is die antwoord op my ellende? Wie is die water waarin ek beweeg? Wie is die grense waarbinne ek moet lewe? En dan doen hy dit op 'n besondere manier as hy antwoord aan God die dank. Hy roep het weer uit met 'n uitroepteken. En dan sê hy vir ons, hoe doen die Here dit? Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Dis die verandering. Dat die Here sy seun gestuur het, sodat jy en ek en jy altyd binne die grense van sy wet kan leef, nie uit onsself nie. Dat hy sy gees gegee het, sodat ek en jy altyd binne die water van die lewe is. Wat Christus in die ek is uitspraak gee, ek is die lewende water, as jy van my drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Ek dank u Here, want u het Christus gestuur om my binne in die wet te hou, my binne in die water te hou. So is dit met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar my doen en late die wet van die sonde. Dis my menslike natuur. Beteken nou nie, Paulus sê, gaan nou aan op hierdie pad nie. Nee, ek en jy te verantwoordelikheid. Klim in die water. Gaan in die grens van die Here vir jou lewe. Gaan kyk nou maar, elke terrein van jou lewe, leer die Here se wet vir jou hoe om te lewe. En vir ons jong mense, sewende gebod, weet ons, is 'n groot gevaar, waar jong mense by mekaar is. Ons weet dit. Ons weet dat die Satan dit gebruik, vir ons jong mense. Drankmisbruik, dwelmmisbruik, om met die minste klere te loop, wat jy kan loop. Ons sien dit mos. Dit is mos nie vreemde dinge nie. Ons, dit gebeur nie net in Amerika, of in China, of in Japan nie. Het gebeur nie net op ander kampusse nie, het gebeur hier. Ek dank God, deur Jesus Christus. Dis die troos. Ek dank God, deur Jesus Christus. Wat moet ek en jy nou bid? Here, wees my arme sondaar genadig. Nie soos die fariseer wat sê, dankie Here, ek is nie soos hierdie ander mense in my koshuis nie. Ek is nie soos hierdie klomp ouens wat dit of dat doen hier op kampus nie, of by die werk nie. Nee. Here, wees my arme sondaar, sondares, genadig. Ek dank God, deur Jesus Christus, want hy red my uit my ellende uit, deur Jesus Christus. Dit, liewe broeder en suster, is die evangelie, die blye boodskap, wat ek en jy moet uitdra, oral waar ons kom. Net dit, bly in die grense van die wet, dis die lewe. Jy kan, want Jesus Christus het vir jou betaal, en hy het sy gees vir jou gegee. Jy kan. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u Here, dat ons na u woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank u vir die krag van u woord. Ons ellendige mense roep ons saam met Paulus uit, wie kan ons verlos van die doodsbestaan waarin ons lewe? Ons dank u, want u doen dit deur Jesus Christus. Vader, wil u self ook, as ons hier uitgaan, die naprediker wees, dat ons ook in hierdie week sal onthou wat ons vanoggend gehoor het, dat ons so sal lewe, tot die eer van u naam, om Christus wil. Amen.